ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.นะครับรับฟังข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทศราชอีกเช่นเคยนะครับกับผมธีรพลศรีไปบัวนะครับพร้อมกับผู้ควบคุมเสียงครับคุณวสันต์วิยาภรณ์นะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นะครับก็แหมเรียกได้ว่าควันหลงหรือว่าบรรยากาศของเทศกาลแห่งความรักเนี่ยนะครับก็ยังตลบอบอวนไปทั่วทุกสถานที่ในเดือนกุมภาพันธ์น่าจะตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่ดอกกุหลาบสีแดงสดใสนะครับหรือว่าช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยที่แจกให้กันอย่างโอ้โหอ่อนนุ่มละมุนละไมทีเดียวนะครับในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเทศบาลหรือว่าทางที่จดทะเบียนสมรสต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคลาคล่ำไปด้วยหลายคนทีเดียวนะครับที่จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสนะครับทางสำนักงานหรือว่าทางที่ว่าการต่างๆเนี่ยเขาก็แจกโอ้สิ่งของกำนันมากมายทีเดียวนะครับก็อย่าไปเพื่อหวังแค่สิ่งของรางวัลหรือว่าของกำนันอย่างเดียวนะครับไปเพื่อความรักของเรานะครับทนุถนอมให้อยู่ยาวตลอดรอดฝั่งไปอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเลยนะครับในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยต้องบอกว่าเปิดเสรีให้กับเรื่องของเพศเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับบางท่านบางคนเนี่ยอาจดูข่าวและอาจจะเห็นเออมีผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้ด้วยผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะเสรีมากๆขึ้นนะครับเสรีมากขึ้นเราก็ไม่มีการต้องปกปิดอะไรกันมากถ้าเผื่อว่าการทำในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่อย่างไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการที่พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไปมีผลกระทบกับผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไงตรงนี้ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนว่ามันสมควรจะทำหรือว่ามันไม่สมควรจะทำนะครับแหมก็อยากให้ความรักเนี่ยครับอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปนะครับตราบใดที่เรามีความรักเนี่ยความทะเลาะกันต่างๆการอิงแหนงแข่งใจต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่มีการเกิดขึ้นนะครับความรักที่มีให้กันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับผมเองในช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกครับแต่ว่าเห็นสีสันต่างๆอีกเมืองนึงนะครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยผมไปทัศนศึกษาแล้วกันนะครับจะใช้คำว่าไปเที่ยวมันก็ไกลอยู่นะครับไปอยู่ที่เวียดนามนะครับไปที่เวียดนามกลางนะครับเมืองมรดกโลก2เมืองด้วยกันก็คือเมืองเวแล้วก็ที่เมืองดานางประธานโทษครับเมืองเวกับเมืองฮอยอันนะครับแหมความลงตัวต่างๆความผสมต่างๆระหว่างความเก่าและความใหม่เนี่ยมันช่างดูแล้วมันสมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ว่าประชากรต่างๆของเวียดนามเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีเยอะกว่าประเทศไทยอีกนะครับมีจำนวนเนี่ยมากกว่าน่าจะมากกว่า90ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นการแบบต้องรีบแข่งขันกันต้องแย่งกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยที่เวียดนามนะครับอย่างคนไทยไปยืนรอต่อแถวอย่างเงี้ยไม่ได้กินชาวเวียดนามหรอกเขาก็จะแซงเราไปตลอดเลยเพราะว่าสังคมของเขาวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับบ้านเราคนเราไปเที่ยวเมืองเขาก็อย่าไปรู้สึกว่าสร้างความสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อเขาแล้วกันเพราะว่าวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคนเขาเยอะพื้นที่ทำมาหากินของเขามีน้อยนะครับการเร่งที่จะต้องทำมาหากินเนี่ยเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยมันต้องเร่งนะครับมันต้องเร่งมันไม่เหมือนกับบ้านเราไม่เหมือนกับคนไทยที่เราเนี่ยน้ำจิตน้ำใจแบบสามารถที่จะยืนรอได้มีน้ำใจไมตรีมอบให้แก่กันนะครับบ้านเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับรถเนี่ยบีบแต่กันดังสนั่นลั่นเมืองไปหมดเลยเพราะว่าการบีบแต่จริงๆแล้วถ้าไปบีบแบบนั้นเป็นคนไทยบีบแบบนั้นโดนกันบ้างแล้วครับที2ทีนะแต่ว่าถ้าเวียดนามเนี่ยเขาไม่ถือกันเลยนะครับการบีบแต่ตลอดเนี่ยเป็นการเหมือนว่าให้ระวังรถหลังนะรถหลังกำลังมาแต่บ้านเรามันไม่ใช่อย่างนั้นบ้านเราเนี่ยจะเหมือนกับว่าบีบไล่ไปไล่ทรงๆรถไปทันทีรถไปทันทีอะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเวียดนามเนี่ยบีบดังเนี่ยหมายถึงว่าระวังรถหลังด้วยนะรถหลังกำลังมาผมถามว่าทำไมมันถึงแบบโหจะต้องบีบกันขนาดนั้นนะครับคำตอบของไกด์ก็คือว่าเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะหมดสิ้นสงครามมาเมื่อไม่ถึง40ปีดีนี่เองนะครับ40ปีที่แล้วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเสียงระเบิดเนี่ยเขาโดนกันมามากมายเนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกความกลัวให้กับเขามันจนชินตัวแล้วนะครับจนชินแล้วเพราะฉะนั้นเสียงอื่นที่ว่าจะมีผลดังๆกับเขาเนี่ยมันไม่มีผลจริงๆที่เขาจะกลัวหรือว่าเขาจะต้องตกใจนะครับเพราะว่าเสียงระเบิดต่างๆที่ช่วงสงครามเวียดนามกับเวียดกงหรือว่าสงครามระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยมันโอ้โหมันสร้างความเสียหายให้กับเขามันได้ยินกันทุกวันนะครับลงกันทีวันละไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันทำให้เขาชินกับเสียงระเบิดเพราะฉะนั้นเสียงแตรเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยกลัวต้องบีบกันหนักๆหน่อยแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุชนกันขึ้นมาเนี่ยคันไหนไม่บีบแต่ผิดนะครับคันนั้นเลยนะครับจ้องคันนั้นเลยว่าคันนั้นจะเป็นคันที่ผิดนะครับบีบแต่อันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่นำมาฝากกันจากเวียดนามนะครับสวยนะครับโดยเฉพาะอย่างเวและฮอยอานที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับที่เวเนี่ยจะมีอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระราชวังไดเนยนะครับพระราชวังไดนอยเนี่ยนะครับเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทั้ง13พระองค์นะครับ ับในราชวงศ์เหงียนของที่ประเทศเวียดนามเนี่ยครับทั้ง13พระองค์เนี่ยครับถ้าเปรียบๆแล้วก็เหมือนกับพระราชวังต้องห้ามในประเทศจีนนะครับพระราชวังต้องห้ามโดยศิลปะเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นศิลปะแบบออกทางจีนๆหน่อยนะครับและองค์แรกที่เป็นปฐมกษัตริย์เนี่ยคือฮาลองเนี่ยนะครับองค์พญาฮาลองเนี่ยนะครับก็เคยมาอาศัยใต้ร่มพระบารมีของรัชกาลที่1ในประเทศไทยนะครับก่อนที่จะกลับไปรวมเวียดนามเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วก็มีราชวงศ์มีพระมหากษัตริย์ขึ้นเรียกได้ว่าขึ้นผ่านพิภพหรือว่าขึ้นครองราชเนี่ย13พระองค์ด้วยกันนะครับองค์รองสุดท้ายหรือองค์ที่12เนี่ยได้สร้างสุสานที่เป็นที่ตรึงตาตรึงใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปถึงจริงๆนะครับนั่นก็คือสุสานไคดินนะครับถือว่าเป็นการยอมรับของมรดกโลกด้วยนะครับเป็นศิลปะการแกะสลักลวดลายมังกรลวดลายแบบจีนหรือว่าการนำกระเบื้องลายจีนต่างๆมาประดับประดาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามงดงามจริงๆนะครับสุสานแห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง11ปีนะครับใช้เวลาสร้างถึง11ปีด้วยกันแต่ว่าการสร้างเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนื่องจากว่าใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับมาสร้างทำให้เกิดการสาปแช่งลุมด่าต่างๆมากมายทีเดียวนะครับผลจากการสวรรคตหรือว่าสูญสิ้นของพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยสุสานแห่งนี้ก็โดนปล่อยล้างไปนะครับจนหลายปีทีเดียวนะครับนำมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ถึงแบบปัดกวาดเก็บกอบกู้กันใหม่เพื่อที่จะใช้เป็นสถานท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้ผลดีจริงๆด้วยนะครับสวยงามอลังการจริงๆนะครับอ่ะถ้าใครผ่านมีโอกาสผ่านไปเวียดนามนะครับผมก็แนะนำจองช่วงเวียดนามกลางด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่ที่ปันกับไปกันบ่อยๆอาจจะเป็นเมืองหลวงทั้งฮานอยทั้งฮาลองเบย์อะไรต่างๆเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยโดยเฉพาะฮอยอานอีกเมืองนึงเป็นเมืองท่าที่เมืองท่าในอดีตที่ได้รับการยอมรับจากมรดกโลกเช่นเดียวกันนะครับเงียบสงบมีสินค้าต่างๆให้ช็อปในราคาถูกแต่คุณภาพดีเนี่ยมากมายทีเดียวนะเราอาจจะรู้จักสะพานญี่ปุ่นนะครับจากเรื่องฮอยอันฉันรักเธออะไรต่างๆที่นำมาแสดงในช่อง3นะครับเมืองนั้นสวยแล้วก็สงบจริงๆนะครับแต่ผมไปเนี่ยก็ดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างของการเรียกได้ว่าพัฒนาประเทศนะครับเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวเองเปิดประเทศตัวเองได้ไม่นานนะครับแต่ว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าระบบเทคโนโลยีต่างๆการปกครองต่างๆเนี่ยเริ่มมีบทบาทขึ้นมาแรงแทบเทียบๆจะเท่ากับเมืองไทยเลยก็ว่าได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองด้อยพัฒนาแต่ว่าหลังจากการเปิดประเทศขึ้นมาไม่นานจากการผ่านพ้นสงครามเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเหมือนกับประเทศไทยนะครับและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยการเปิดการค้าเสรีในเรียกได้ว่าสมาคมอาเซียนเนี่ยครับน่าจะมีบทบาทแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องติดตามนะครับตัวนี้ก็นำมาฝากกันไว้นะครับอ่ะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับมาดูข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็ทางสำนักบรรณาธิการสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับมีกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนะครับเรื่องผลิตผลนนทบุรีศึกษากับวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมอาเซียนเห็นไหมครับยุคนี้สมัยนี้จัดอะไรก็ต้องรองรับการที่เราจะเปิดเป็นสมาคมอาเซียนร่วมกันจะเปิดอาเซียนเดี๋ยวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสัมมนาที่ท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักบรรณาธิการสนเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์025047480นะครับกิจกรรมนี้สัมมนากันวันที่22กุมภาพันธ์ที่ห้องประชุม529อาคารสัมมนา1ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมีเรื่องของการเล่าสู่กันฟังบางส่วนบางตอนผลิตผลนนทบุรีศึกษาวิถีคนวิถีครองคันลองวัฒนธรรมประสบการณ์จากชาวนนและคนมสทโดยวิทยากรที่เป็นป่าชาวบ้านวิทยากรที่เป็นนักพัฒนาชุมชนวิทยากรที่เป็นผู้รู้ผู้เล่นต่างๆเนี่ยมากมายนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เอาละครับวันนี้รับฟังเพลงเพราะๆกันส่งท้ายนะครับเราพบกันใหม่ในรายการหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ